Aleluya. Kansabe tuweye ekiseera kino mu kusaba. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa Mukama kubanga oli mulungi. Tukwebaza nnyo Mukama n'enkya ya leero olw'ekigambo kyo, olw'okusaasirako, olw'okwagalako, olw'obukulu bwo n'amaanyi go. Mukama Katonda waffe nga tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo, tusaba Ayinza byonna, oyogere n'emitima gyaffe, Omwoyo Omutukuvu ayogere n'emmeeme zaffe, otukyuse Kabaka wa Bakabaka okukola okwagala kwo, Ayi Taata ow'ekisa, okukyuka okuviira ddala mu nda yaffe, okuva mu mitima gy'emitima gyaffe, okuva eyo omuntu yenna gy'atalaba Mukama, kulabisibwe Ayi Taata ow'ekisa mu bikolwa byaffe, mu ndowooza yaffe, na buli kye tukola kyonna kikuweesa ettendo n'ekitiibwa, nti nga tuli mu biro eby'okulinda okuddako, Ayi Kabaka ow'ekisa, otuyambe Mukama okweteekateeka nga tulindirira, era n'okuyamba okuteekateeka abalala bonna b'otadde mu maaso gaffe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, era bwe tusaba owulira, mu linnya erya Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Olwaleero tukyali mu bbaluwa y'Abasesalonika essuula ey'okutaano. Leero tulina ennyiriri okuva ku lw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lunyiriri lw'ekkumi n'ettaano. Ebbaluwa y'Abasesalonika esooka essuula ya kutaano okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri paka ku lunyiriri lw'ekkumi n'ettaano. Era nga tulina omulamwa ogugamba nti tusobozese buli mukkiriza obutaba na kyakunenyezebwa. Tusobozese buli mukkiriza obutaba na kyakunenyezebwa. Era nga mu kitundu kino tugenda kulaba enkolagana yaffe n'abaweereza awamu n'abakkiriza nti erina okuba nga yakuyamba buli omu ku ffe okweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe Yesu nga taliiko kyakunenyezebwa. Kankidde mu kubanga ebyala byonna oyinza okukowa n'obyerabya, naye nga kino kikulu nti tugenda kulaba enkolagana yaffe n'abaweereza, naye okusingira ddala n'abakkiriza bannaffe, nti enkolagana eyo erina okuba nga yakuyamba buli omu ku ffe okweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe Yesu nga taliiko kyakunenyezebwa. Kubanga ffenna tukimanyi nti omutwe gw'ebbaluwa eno oba omulamu omukulu mu bbaluwa eno n'ey'okubiri kwe kuba nti tubeera mu bulamu nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo, nga tweteekateeka nga tulinda okudda kwa Yesu Kristo. Era tuzze nga tulaba ebintu bingi abo abalindirira Mukama waffe Yesu Kristo bye bakola oba bye bayitamu. So n'olwaleero tugenda kulaba enkolagana gye tulina okuba nayo esooka n'abaweereza, abo abaweereza ekigambo oba abasomesa oba abatulungamya mu mwoyo, n'ey'okubiri engeri gye tweyisa n'abooluganda. Kubanga tukimanyidde ddala nti bwe twalokoka buli ssekinnoomu ku ffe tasobola kweyimirizaawo nga iye mu lugendo luno olw'obulokozi n'ogamba nti nze nja kubyesobolera, abantu banfumita nnyo ebiso mu mutima, abanjiwa nnyo, kale sikyesiga muntu yenna, n'olwekyo ŋŋenda kwekolera ebintu byange. Kizibu nnyo okubeera bwe tutyo. Y'ensonga lwaki tufuna okuyigirizibwa okufaanana bwe kutyo okuva mu bbaluwa ez'abantu abaayita mu bintu nga ffe bye twayitamu nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo, bwe tutamanyi oba ajja leero oba nkya oba luli, nga tutumanyi nti ffe atutwala ddi okumusisinkana ng'abantu ssekinnoomu. Naye mu lugendo olwo oba mu kulindirira okwo waliwo abantu be tukwasaganyizza nabo, be tulindirira nabo nga ba bika bya njawulo, balina endowooza za njawulo. Kye kiva kitugwanira okuba n'enkolagana ennungi nabo era n'okutegeera ate n'okuyambagana buli omu ne munne okulaba nti mu kudda okwo tunaasangibwa nga buli omu ku ffe talina kyakunenyezebwa. Kansabe tusome ekitundu ekyo kigamba nti kaakano tubeegayirira abooluganda, mumanye abafuba okukola emirimu mummwe era ababakulembera mu Mukama waffe era ababuulirira. Mubassengamu nnyo ekitiibwa mu kwagala olw'omulimu gwabwe. Mubenga bantu ba mirembe. Tubakuutira abooluganda, mubuulirenga abagayaavu, mugumyenga abo abalina okutya, muyambenga abatalina maanyi, mubenga bagumiikiriza eri abantu bonna. Mulabenga nga mummwe temuli muntu asasula kibi olw'ekibi, naye bulijjo mukolenga obulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna. Haleluya. So akatundu akasookera ddala enneeyisa gye tulina okuba n'abakulembeze baffe nga bwe tulabye okuva mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri paka ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu, we wali ekitundutundu ekyo mu ngeri gye tulina okuba n'enkolagana eweesa Mukama ekitiibwa n'abakulembeze baatadde mu makkati gaffe oba masekkati gaffe. Era nga mu kitundu kino tulaba, tujjukira bulungi nti ebbaluwa eno yawandiikibwa Pawulo omutume ng'ayambibwako Timoseewo ne Siira. Era abakubiriza n'okwegayirira abakkiriza mu Sesalonika okumanya abaweereza mu kkanisa era abalina obukulembeze mu bo mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okumanya kuno kwe boogerako, agambye nti mumanye abafuba okukola emirimu mu mmwe era ababakulembera mu Mukama waffe Yesu era abababuulirira. Okumanya kuno kwe boogerako si kugamba bugambi nti oyo gundi mumanyi ye Katongole, oyo ye Chausi, oli ye George, ono ye gundi ne gundi. Agamba kubasaamu ekitiibwa okubamanya. Of course tosobola kusaamu kitiibwa gw'otamanyi. Oyinza okuba nga bamukubuuliddeko nga tomulabangako maaso ku maaso n'ogamba kamuseemu ekitiibwa. Naye okumanya kuno kwayogerako kwekwo okw'okuba mu Luzungu, ez'Oluzungu zikiyita ona, okusaamu omuntu ekitiibwa ng'omukulembeze. Era agambye nti abo ababawa okulungamizibwa, ababuulirira mu ngeri yonna ey'okutambula mu lugendo luno olw'obulokozi, tubamanye tubaseemu ekitiibwa. Era tukimanyi ddala nti ndowooza yali ssula yaakubiri oba esooka, mwetwalabira omulimu gw'omuweereza, twayogera ebintu eby'enjawulo, naye ng'ekimu ku byo mwalimu okubuulirira, mwalimu okunenyanga mu kutereeza abo bonna abajja eri Kristo. Tinga twetaaga okulungamizibwa okutambula nga bwe tulina okutambula, waliwo abantu abakwasiddwa omulimu ogwo. Bwe waawona buli mukkiriza yenna alina ekitundutundu mu mulimu ogwo, naye waliwo abali waggulu mu kukola omulimu ogwo. So bano bwe bagamba nti tubasengamu ekitiibwa, tubamanye emu ku nkolagana yaffe nabo. Mu Bakolinso, baluwa y'Abakolinso Pawulo gye yawandiika eyo yasookera ddala mu ssuula y'16, olunyiriri lw'15 n'olw'16 lugamba nti, "Abooluganda, mumanyi nti mu Akaya ab'omu nnyumba ya Suteefano be baasooka okukkiriza Mukama waffe Yesu, era beewaayo okuyamba n'okuweereza abantu ba Katonda. Kale abooluganda, mbasaba muwulirenga abantu ng'abo, era na buli omu afuba okukoleranga awamu nabo." Tufuna ekyokulabirako nga Pawulo asomesa. Pawulo y'omu ng'awandiikira Abakolinso, nga awaayo ennyumba y'ababakkiriza abaasooka okulokolebwa, abaakolanga omulimu okuweereza okuyimusa abantu bano abaali balokose mu Kolinso, ng'agamba nti baweereza abantu ba Katonda. Kale abooluganda, mbasaba muwulirenga abantu abo, era na buli omu afuba okukolera awamu nabo. Nti newankubadde waliwo abakulu bali abakulembeza aba waggulu, naye balina abalala be bakolagana nabo mu mulimo guno gwa Mukama waffe Yesu. So nabo tubawulirenga wano mu Basesalonika ey'Oluganda ekozeseza kumanya, nagambye ey'Oluzungu ekozesa ona, bubanga oluwulira Oluzungu. Ate ekyagala okukyefaananyiriza wano mu Bakolinso, nagamba nti muwulirenga abantu abo. Bwe baba nga baluŋŋamya bye basomesa, nga bayimiridde nga basomesa, tubiwulirizenga, tubisengamu ekitiibwa. N'ekirala, bayinza okuba ng'obasanze walala yonna, Mukama yeebazibwe. So sigamba nti balina kubeera eri mu kkanisa yokka, naye okulungamizibwa okw'enjawulo ku bintu eby'enjawulo Mukama abataddewo nga bamukiikirira mu masekkati gaffe. So bwe tuba tussaamu Katonda ekitiibwa, nabo kituyigirizibwa okubassaamu ekitiibwa. Amiina. Timoseewo ekisooka, essuula y'okutaano, olunyiriri lw'17, ebbaluwa ya Timoseewo esooka 5:17 agamba nti, "Abakulembeze abafuga basaanidde okuweebwanga ekitiibwa kingi, naddala abo abanyiikira ennyo mu kubuulira n'okuyigiriza ekigambo kya Katonda." Bizino nnyiriri za byawandiikibwa. Ekitundu kizibuzibu, naye tukkiriza Mukama nti ajja kiyitamu okwogera n'obulamu bwaffe. Bakubirizibwa okubasangamu ekitiibwa mu kwagala, oba okuba nti bakola omulimu gwa Katonda mu bulamu bwabwe, nga kye kirina okusookerwako. Okwagala okwo oba okusaamu abakulembeze bano ekitiibwa si lwakuba nti batufaananira bulungi, bayinza okuba nga tebafaanana nga bwe twagala, Obanga jebava e tribes abwe tribe che egwanga lyabwe jebava oba ekyalo jebazalibwa oba amasomero gebasomeramu oba enjogera jebogera nga tesanyusa naye bwe babanga bakola ekyo Katonda kye yabatu mu kukola mu bulamu bwaffe kitugwanidde okubasanga mu ekitiibwa n'okwagala si ekitiibwa ekyobuwaze kubanga okuwa ekitiibwa nga kyabuwaze nga kikake okuva mu mutima gw'omuntu ekyo tekiba kitiibwa ekitiibwa kiri ekiva mu mutima gw'omuntu n'okwagala kyekyo kyekitiibwa ekisaanidde fena tumanyi bakabaka b'ensisi sagala kuyimusa muweereza n'omu kugamba nti bwe tumulaba tufukamire tuyimirire tukube mu ngalo tukole ekikya tugwe wansi tweyalewo naye waliwo bw'olaba omuntu n'omwagala osobola n'okuba nga totuuka mu woofiisi ye togendayo okumubuuzaako newankubadde nga nakyo kirungi n'omanya bwe yasuze n'omanya bwe yayise kubo bwe yaliisemu ng'atuuka ekyo nakyo kirungi naye n'okumusabira n'okwagala ng'osaba nga tosaba kubanga kikukakatako kubanga kyabuwaze naye lwakuba ggwe ky'osobola okukola okussaamu Katonda ekitiibwa ku ekyo ekiri ku bulamu bwe kubanga bwe mbanga nkeera ku makya okujja wano okusisinkana Katonda manyi nti ne gye tubeera yonna tumusisinkana era tubeera naye naye wabeerawo ekyenjawulo bwe tujja nti gye ndaga bw'ebanga eriyo gw'ataddeyo okuyisaamu ekyo kyenjagala okufuna omuntu oyo nja kumutunuulira n'obwegendereza era kye kiva kiŋŋwanira okumusabira wakati mu wiiki ng'ateekateeka ekyo Katonda ky'agenda okumuyisaamu nti Mukama yogera n'obulamu bwange haleluya ebyo bye bikola obulokozi nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo nga tulinda okudda kwe kitugwanidde okusiŋŋanangamu ekitiibwa bwe nali nga nsoma walingawo omuzeeyi yatusomesanga n'atugamba nti teachers teach well the learners they respect and learners learn well from the sources they respect kangezeeko okukivunula Morgan twayita mu ssomero limu ne Morgan ayinza okuba yasanga omukulu oyo agenze ng'awummuziddwa naye yatugambanga nti omusomesa asomesa bulungi nnyo n'ekitiibwa omwana gwassaamu ekitiibwa ate n'omuyizi ayiga bulungi nnyo okuva eri omusomesa gwassaamu ekitiibwa ebintu ebyo byankyusa nnyo nekitakomeeri mu kulaasi nti ne wano mu bino ebyawandiikibwa bye twogerako ebya Bayibuli ekyo ekibya Katonda ky'akozesa bw'okissaamu ekitiibwa kitegeeza osizzaamu ekitiibwa ekyo Katonda ky'agenda okukiteekamu amiina ekitiibwa ekigambibwa okuweebwa abakulembeze kye kino ekitiibwa ekitali kya nnaakola ntya ate nnaakola ntya munnange waliwo ekitiibwa ekyo mukimanyi nti abamu basobola okufukamira si wano tebafukamira naye abafukamira gye bafukamirira ng'oggyeko eby'omukanisa naye eyo wabweru waliyo abafukamira naye ng'emitima gyabwe giyimiridde ekyo kiba kitiibwa kya nnaakola ntya nnaakola ntya ye ssezaala wange siina kyakkola mulamu wange ye mukama wange naye nga mu mutima tuli waggulu tuyimiridde so ekitiibwa kiri kye twogerako ekya Katonda alaba emitima kyekyo ekitiibwa ekiva mu kwagala nti bwe mba sinaba kutuuka ku kiwaayo nga njagadde angira nkyesigaliza si weewaawo amiina abafiripi 2:25 paka ku 3 wagamba nti era ndabye nga kisaanye okubatumira Oluganda Epafuladito mukozi munnange era mulwanyi munnange naye ate nga mutume wammwe omuweereza ow'ebyobwakabona ow'ebyetaago byange ayagala ennyo okubalaba mwenna eyeraliikirira ennyo olw'obutabalaba kubanga mwawulira nga yalwala ddala yalwala era yali kumpi n'okufa kyokka Katonda yamusaasira naye era teyasaasira ye yekka wabula nange yansaasira ennaku neeteneeyongera n'olwekyo nayagala nnyo okumutuma gye muli mulyoke musanyuke okumulaba nate ekyo kikendeeze ku nnaku gye nnina kale mumwanirize nnyo n'essanyu lyonna mu Mukama waffe era abantu abalinga oyo mubasangamu ekitiibwa kubanga yabulako katono okufa ng'ali mu mulimu gwa Kristo ng'akola ebyo bye mwandinkoledde singa mwali nange ino Pawulo abyogera n'ekkanisa ey'Abafiripi ng'abawadde ow'oluganda Epafuladito omuweereza munne gw'agambye mulwanyi munne era omutume w'ekkanisa eyo n'abagamba nti ebya wakati awo biyinza obutakwatagana nnyo na kino naye byagadde bireese okwanjula omuntu ayogerwako era ng'abasomesa timumwanirize nnyo n'essanyu lyonna mu Mukama waffe era abantu abalinga oyo mubasangamu ekitiibwa kubanga yali mukulembeze n'abagamba nti bwe muba nga mulina kyonna kye mwandyagadde okunkolera mukikole mu bulamu bw'oyo kubanga muweereza munnange amiina so bino tebisosola ani akola ki oyo gundi asitula butebe oyo ayera wali bonna bakola omulimu gwe gumu baweereza ba Mukama amiina sigamba kino kyandikibwa kye tusoma sigamba nti bwe tubasanga tuvuname tubakubira esaluti oba tukole tutya naye okubassaamu ekitiibwa amiina naffe tweseemu ekitiibwa abaweereza waliwo byetuuka noga nti newankubadde batugamba okussaamu ekitiibwa naye gundi oyo ye taweeka kitiibwa gwe kimuseemu bw'oba ng'okiwulira ng'okiwulira okuva ku mutima gwe kimuseemu ye bw'anaakyeggyamu bizibu bye oba tekimusaanidde ebizibu bye naye nga gw'okissaamu mu ye ng'omuweereza wa Mukama amiina kubanga ekyokumubeeramu ng'okimusizzaamu si mulimu ogwo gw'ogugwo gwakukimusa gwakukimusaamu aleluya era abasomesa okubeera abakkiriza abalina emirembe kino tukiraba wano we tubadde abalina emirembe buli omu eri munne nga tebalina bukuubagano bwa ngeri zonna mu bo enneeyisa okubeera nga tuli ba mirembe mu masekati gaffe nga tetulina bukuubagano masekati gaffe kubanga kikimanyi bulungi nti bwe tumanya kye tulina okukola wagenda kubeerawo emirembe mu masekati gaffe emirembe egitakakiddwa oba egitaleeteddwa lwakuba nti tunaakola tutya tukume emirembe naye lwakuba nti waliwo ekiri ekiva wansi w'emitima gyaffe mu Matayo Makko 9:5 agamba nti omunnyo mulungi naye bwe guggwaamu ensa guzzibwamu gutya obuka bwagwo n'olwekyo mube n'omunnyo mummwe era mubeerenga n'emirembe buli muntu ne munne so kitugwanira nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo okubeera n'emirembe buli muntu ne munne kizibu nnyo okubanga tuli banjawulo tukkiriza ebintu bya njawulo twasomera amasomero ga njawulo twava mu famiriz za njawulo naye kubanga ffenna tufenna tuli mu kiseera eky'okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo gy'emirembe gye tugenda okuba nagyo singa nabadde ndowooza nga tutambudde n'abantu be tutakkiriziganya nabo ku nsonga lugendo luyinza okuba nga si lwangu nnyo kankugereza ekyokulabirako singa mubanga muli mu buwunguzi wawe bayita lifuti ez'oku kizimbe zino zaafa naye abaali batambuliddeko mu lifuti ebisitula abantu nga bambuka ku bizimbe bw'ogiyingiramu n'omuntu gw'otalina mirembe naye oba bwe mutakkaanya nga mwerumaaruma eky'omukisa omubi zimanyi okusikattira n'ebeeraawo nebantu ne bamalamu essaawa eziwerako tekabeera kaseera kangu nga muli mu lugendo naye nga omuntu gw'otambula naye oba gw'olindirira naye okufuluma temukwatagana olabira ddala nga tewagenda kubeerawo mirembe tewagenda kubeerawo bumu so naffe tuli mu lugendo tuli mu lifuti eyo tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo kyekiva kitugwanira buli okubeera n'emirembe buli muntu eri munne kitugwanira okubeera abasanyufu nga tulindirira tumeme kubeera abalindirira nga tulinga abalindirira oba tuba tulindirira ki nga tulindirira omukubi wa kibooko kyekyokulabirako kyensobola okkuwa mumanyi bulungi nnyo abaagendako mu masomero agakuba embooko omusomesa n'akugamba nti ozizza guno oba ogudde ekibuuzo kino na kino abagudde bweziti mugenda kukubwa abiri abazino mugenda n'abaako gw'atumye agenda anona omuggo olowooza wabeerawo ayina essaala egamba nti adde mangu buli omu aga kale singa afuna ekizibu n'atajja kubanga tebamulindirira na mirembe tebalina mirembe so naffe nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo kitugwanira okulindirira n'akamwenyumwenyu n'essanyu naye nga ekimu kubikola essanyu eryo kwe kuba nti be tulindirira nabo batusobozesa okulindirira mu mirembe ne mu ssanyu bwe tunaalindirira nga twemulugunya kubanga tewali mirembe olugendo lujja tukaluubirira abamu bajja kubivaamu amiina ekigezeeko ng'abafumbo bwe kibeera obufumbo bw'omanyi nti oba ogenda bumalamu emyaka emikasi maina olidde prince wa Bungereza omulangira yamaze emyaka 7 mu bufumbo gwe teebereza okumala emyaka 7 mu bufumbo nga n'omuntu gw'oli naye temulina mirembe olowooza bugenda kunyuma era oggibwawo bw'otyogamba omuntu awonye naye bwe wabeerawo emirembe kibeera kyangu. Amina. Mu Zabbuli 34 14 lugamba nti lekera awo okukola ebibi, okolenga ebirungi, noonya emirembe era ogigoberere. Noonya emirembe era ogigoberere. Abaruumi 12 18 wagamba nti mukolenga kyonna ekisoboka okutabagana n'abantu bonna. Eyoluzungu egamba okubeera n'emirembe n'abantu bonna. Anayogedde bonna n'abeebweru abatakkiriza, naye kikola nnyo okubeera n'emirembe n'abo be tukkiriza, kubanga tusobola n'okujyayo ebyawandiikibwa ne tugamba ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti ne bwe kiti. So kisingawo bwe tunoonya emirembe n'abooluganda, buli omu n'abeera wa mirembe eri munne. Amiina. Ekitundu ekyokubiri mu lunyiriri lw'14-15 mwe muli enneeyisa eri abooluganda. Pawulo ne Timoseewo wamu ne Siira basomesa abakkiriza mu Tesalonika engeri y'okweyisaamu eri abooluganda oba n'abakkiriza bonna abalala. Bwe bagambidde kuva 14 nti tubakuutira abooluganda mubuulirirenga abagayaavu, mugumyenga abo abalimu okutya, muyambenga abatalina maanyi, mubenga bagumiikiriza eri abantu bonna, mulabenga nga mumwe temuli muntu asasula kibi olw'ekibi, naye bulijjo mukolenga obulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna. Mubisomesebwa mu kitundu kino enkolagana ze tulina okuba nazo n'abantu abalala era okubasaanyiza nga tebaliiko kyakunenyezebwa. Mu kulindirira Mukama waffe Yesu Kristo, ekisooka mulimu okulabula. Waliwo nadde ensoma nga bo bagamba kulabula abalala, okuwabula, okubuulirira n'okunenya abakkiriza mu bo abatatambula nga bwe baalina okutambula mu bulokozi. Abagayaavu, fenna tumanya abantu abagayaavu, abantu abatafaayo ku kintu nga bakirimu naye nga balinga abatakiriimu, ng'entambula zaabwe tezisanyusa. Ekyawandiikibwa kigambye okuyita mu Pawulo nti abo tubalabule, tubanenye. So okunenya kuli, waliwo okunenya. Omanyi eby'oluganda oluusi biina engeri gye bikyukamuko, kubanga omuntu ayinza okugamba nti gundi amunenyezza, n'omanya nti kunenya kuba kubi, naye waliwo okunenya kuli okulungi okutali kwa kusalira muntu musango, wabula okwagala okumutereeza kutambula nga bw'alina okutambula. Nti bwe tulaba omuntu yenna nga mu lugendo luno, mu lugendo luno mugayaavu, tumubuulirirenga. Tumubuulirira nga tukozesa ebyawandiikibwa era n'amagezi Katonda g'atuwadde. Mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri olunyiriri olw'okusatu paka ku lw'ekkuminomusanvu, essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkuminomukaaga paka ku lw'ekkuminomusanvu, wagamba nti ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna Katonda ye yabiruŋŋamya nga biwandiikibwa, era bigasa mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kuluŋŋamya ne mu kubuuliriranga omuntu abe mutuukirivu, omuntu wa Katonda alyoke abe ng'atuukiridde, ng'alina byonna ebyetaagibwa okukola buli mulimu omulungi. Kitegeeza omulimu ogumu ku byawandiikibwa gwegwo ogutulagiddwa okulungamya, era nga gulungamya abayigirizwa bonna aba Mukama waffe Yesu Kristo, era gwa mugaso mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kulungamya ne mu kubuuliriranga omuntu abe mutuukirivu. Singa ebeera ye atatambula mu butuukirivu, bwe tukozesa ebyawandiikibwa nga bwe tubikozesa kaakati, nga bwe tutuula eyo omuku omu ne tubibikkula, tubeera tuyigiriza, tubeera tulungamya, tubeera tunenya, nga tutereeza buli sekinoomu ku ffe. Guno si mulimu gwa musumba yekka yekka, wabula mulimu gwaffe ng'abooluganda okulungamya. Naye emirundi egimu abamu tubiwulira bubi, wabeerawo abagamba nti mu kifo ky'okugamba nti mubuulirirenga abagayaavu, abamu ne bawulira nti mugeyenga abagayaavu. Ekyokubiri, okugumya abalina omwoyo omunafu, abalimu okutya oba ab'emitima emitiitiizi. Ekyokusatu, okuyamba abatalina maanyi, okuyimusa abanafu okubajja mu bunafu bwabwe. Ebyo bisibiddwa mu byawandiikibwa bino. Abaruumi 14 olunyiriri olusooka bagamba nti mwanirizenga omunafu mu kukkiriza nga temumusalira musango. Singa wabeerawo omuntu nga munafu, nga tulaba okukkiriza kwe kukyali kunafu, tumusembeze tulabe engeri ki gy'ayinza okukulamu. Ewatali kumusalira musango kubanga emirundi egisinga twanguyirwa nnyo okusala omusango ne tulemu okumanya muntu ki gwe tusalira omusango kubanga tetwayitibwa kusala misango wabula kitukakatako okwaniriza okusembezanga abantu abo abanafu naye ate naffe bwe twezuula nti tuli banafu naffe tugulewo emitima gyaffe eri abo abagenda otuluŋŋamya kubanga abamu ku ffe tubeera banafu naye ne tulemwererwa okumanya nti tuli banafu nga okuwabula kwabwe oba okusomesa kwabwe n'okulungamya kwabwe tukulabanga olugezigezi so ekitugenda okutuyamba nga tukulagana ne bannaffe kwe kulaba nti tusituliganako emigugu buli omu n'asitulirako munne mu kwagala mu Baluumi 15 olunyiriri olusooka n'olwekumi paka kulwesatu olusooka paka kulwesatu wagamba ffe abanywevu kitugwanidde okwetikkanga obunafu bwabo abatali banywevu si okwesanyusa ffekka buli omu ku ffe asanyusenga muliraanwa we mu bulungi olw'okumuzimba mu kukkiriza kubanga ne Yesu Kristo teyeesanyusa yekka nga bwe kyawandiikibwa nti ebivume by'abo abaakuvuma byagwa ku nze buli omu ku ffe kitugwanira okwetikkanga obunafu bwabo abatali banywevu mu kukkiriza bwe tutyo bwe tukulanga ekkanisa ekirala mwe muli okugumiikiriza abantu bonna nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo tulina okubeera abagumiikiriza buli muntu eri munne kubanga tuli ku madaala ga njawulo ag'okumutegeera n'ag'okumanya ebyawandiikibwa omuntu ayinza okuba nga amaze emyaka 10 mu kkanisa ne tusinziira ku myaka gy'amaze mu kkanisa okumusalira omusango oba okumumenya tigundi n'amala emyaka nze namusangawo n'ajja wano ne musangawo bwe nti mwaka bwe guti naye agaanye okugenda ku ddaala eddala ogwo omutawaana gwe naye nze bwe nkizuula nti alina ekibulawo ku bulamu bwe omutemwa gwange oba omulimu gwange gwa kumuyamba kale bw'aba agaanye nga njogera naye kamusabire kubanga tukimanyi ffenna ffenna nti n'engeri gye tukikolamu naye esobola okumenya ne omuntu n'afuluma n'atadda so tusabe Mukama atuwe ekisa n'okitugwanidde okwetikkanga obunafu bwabo abatali banywevu so si okwesanyusa ffekka era buli omu ku ffe asanyusenga muliraanwa we mu bulungi olw'okumuzimba mu kukkiriza manyi nti bangi ku ffe tulina abatuzimba naye bangi tetubalina ate kitukakatako okubaako abantu abatuzimba mu by'omwoyo naye naffe nga tuzimbibwa tubeeko naffe bwe tuzimba ekyo kye bayita okufuula abantu abayigirizwa nga bwe tuli ekkanisa efuula abantu abayigirizwa nga twagala okwagala kuli okwa Mukama waffe Yesu Kristo gw'oyagala tosobola kumuleka ku mu bunafu wabula olina okulaba engeri gy'omuzimbamu okulaba nti agenda kukula atuke ku kigero ekyo Katonda kyamugwanyiza okusinga okugamba nti gundi amaze emyaka 10 ku Calvary awo naye yagaana okukula bwe mba nga nkimanyi nga mmanyi agaanye okukula kale kansirike musabire busabizi oba n'okumusabira nkuveeko naye kireme kubeera mboozi aleme kubeera topiki wano nawali kubanga okukula si mulimo gwe nga iye gwokka gwokka wabula nange kinkakatako byawulira nange gwakolagana naye okulaba nti omuntu oyo alina eddala lyatuuseeko Mukama omulungi yeebazibwe okugumiikiriza buli muntu mu ngero okumiikiriza bonna obutaba na muntu yenna mu bo awalana oba asasula ekibi olw'ekibi okwewala okuwoolera bino tubirabye wali byebimu ku bisembayo mu kitundu kino mu ngero 2 olunyiriri lwa 2:2 wagamba titoyogera nti nzija kukusasula olw'ekibi kino lindirira Mukama alikuyamba bwe tubanga bwe tusuubira okutambula wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo mu mirembe tulabanga batukoze obubi kubanga ne mubakkiriza tosuubira nti byonna byonna bigenda kuba bitereevu wabeerawo okukuubagana kubanga tuli bantu naye ng'obukuubagano obwo bubaddewo twewala okusasula ekibi olw'ekibi omuliro teguzikiza muliro bwe tunajjayo enjigiriza eri ey'ensi ey'abana abayimbi bwakukoona naawe mukoone tetugenda kulaba mirembe emirembe giri gye twogerako nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo gigenda kutondebwawo kubanga eriyo abakakanye abatagenda kusasula kibi lwa kibi nga bw'atugambye nti toyogera nti nzija kusasula olw'ekibi kino naye gwe lindirira Mukama bwe wabaawo omuntu yenna akoze ekibi lindirira Katonda ate ne Kristo alina engeri gy'akisomesaako mu Matayo 18 n'agamba nti bw'obangawo ng'olina omuntu gw'osowaganye naye kankozese kye ekigambo ng'oluganda akusobeza oba nkusobeza jangu gye ndi ontuukirire Tuogere wengana. Jitayao mulalo mubabiri. Mugambe ncho woluganda gundi yankoze bwati ne bwati. Jangu tugende tumulabe. Tulabe nchi tutegeraga na tudemu tutambule. Ngaba lindidia mkamafe Yesu Kristo. Nagamba bwagano kuwa uliriza. Mumutwale rie kanisa. Bwagano kuulirize kanisa mumuise ngomu woza womusolo. Naenga tuise mumitendera. Emirundi ya jimu tubuke mitendera. Nitusasula muliro kumuliro. Ata kulekela nayo tomulekela. Ebyo tebikola mubaka baka bwa Katonda. Kubanga tuine ngele uze tujeri. Jetuogela abagamba. Ntowe bango wota muemuki ya towebika. Gona sirika kutuka wa. Ebyo sibya bwa kabaka bwa Katonda. Kubanga bogenda kumusikako. Na sigalange mpewe mufuwa. Na hebu anazu kukange mufuye. Na henga kusikako. Paka bude kuchanga teri yevise. Katitie ntegeza sheshinonti. Bwetuna asasula chivi kuchivi. Agenda kudanga bulio mwachi asasula. Olia ine banja lioli. Olia ine banja liono. Na henga agenda kutuwa lekani sezali kubala wade. Olufu nyilo. Chechiva chitugwani la bulio mkufe. Abele mubaka mbula mbula mune. Okumusa anjiza mkulindida kuno kutulimu. Mkama afe Yesu yebaziwe. Mubalumi kumi na biyo, njilo leo kumi na msambu, paka abili mwemu, agamba. Jitemusa sula anga chivi, olwe chivi. Na ye mkonenga, birunji bierere, eri bonna. Si abobo kaba tukolo urunji, na ye eri bonna. Abagalwa, temu wala nanga gwanga, era eshiru imu chirekere Katonda. Ngabe kia wandiki wanti, okuolela egwanga kwange, nze, ndisa sula. Bwayogera mukama. Norwecho, omulawe wo. Bwalumu ange njala, mulisenga. Bwalumu ange nyonta, muenge chokunywa. Bwakola, bwonokola bwotyo. Oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Towangulanga chivi. Towangulanga chivi. Na ye wangulanga. Echivi, ngokole birunji. Echivi techiwangula chivi. Echiwangula chivi, chirunji. Atenga we watu gami, nito mulabe uwa muntu uwa kunyiza, ngo wabu afuka mulabe uwa mkole mulunji, wono kola wotyo, njale mulume nyonte mulume no muwe chokulia, onamu kumilanga manda gomu lido kumutwe. Atete tuko la wetu chyo kubanga tuwa gala mukama aga mkumileko, tumukole kubanga waliwa bagamba, anzeka mkole mulunji mukama aliokaga gwe mkono gwa mukama analabo mulido, gumuakile naa. Fetuko olache tu ino kukola angabo Uganda. Ebi alintubile kera mukama. Kwanga na fesinga ya tuisangabe tuagala wabe tusalako le. Tepiandi wa devirunja abo Uganda. So bino vizibu nyo na inga tulini ya mukama afe Yesu Kristo. Atugamba leiro okwe kebeda. Mpete lechisoka satu munana kuminabili. Satu munana paka kuminabili agamba. Eche nkome lero. Mwinamu venga nememe emu buliomu. Alumirwenga munne era mwagalanenga ngabo Uganda ddala mumenga bakisa era betowaze temuoleranga gwanga abavumye mutemumuvumanga wabula mumusabirenga mukisa kubanga echo chemwayitirwa mulyoke muwebwe omukisa kubanga ekyawandikibwa kigamba nti ayagala okufuna obulamu n'okubeera mu ddembe azizenga olulimi lwe okwogera HIV n'emimwaje okwogera ebyobukusa era eyewalanga okukola ebibi akolenga ebirungi anonyenga eminembe era atambulirenga mujo kubanga abatuukirivu mukama abatunulira n'ekisa n'amatuuge gawuliriza byebasaba kyokka abononyi abatunuliza bukambwe ekimu kale ekisembayo ku bitundu tundu biri byetumenyemenyemu agamba nti bulijjo okugoberera okukola ebirungi oba okunoonya omwanganya okukola obulungi eri abakkiriza n'abatakkiriza kubanga agambye eri abantu bonna mu kitundu tundu ekyo kye tusome kyennyini mu Petero esooka essuula ey'okusatu n'ey'ekkumi n'emu era agambye nti era yeewalenga okukola ebibi akolenga ebirungi anoonyenga emirembe era atambulirenga mu jjo. Siku jino nyanya tujireka wabula tujitambulire mu byakiseera nga tulindirira mukama afe Yesu Kristo. Tusoboze sebuli muntu sekinomu okulindirira nesanyu. Okulindirira ddala nga gwalindirira amulinze nesanyu. Amina. Waliwo okulindirira nga buli omu akuba munno olukokola. Bino si byakusooka nti gwanas we. Fenna tugenda mu linnya lya mukama afe Yesu. So bwe nkiikayo olukokola. bwenzizo ono bwe mukuba akalati ebyo byansi eri mpira ebyobufuzi ebyensimbi n'ebirala naye nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo ne baayisemu ebyo byennyini ebyobufuzi n'ebyensimbi fe ebyo ebifaananawo ebyo tetubyewala ne tukola n'okwagala Mukama kwatuwadde. Pawulo asomesa abakkiriza bonna okuba n'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwabwe olw'obulokozi era entambula yaabwe ereme okwesittaza omuntu n'omu mu bakkiriza n'abatakkiriza. Mu bbaluwa Pawulo gy'awandiikira Abasesalonika bano bennyini ey'okubiri essuula ey'okusatu olunnya olw'ekkumi n'olumu mpaka ku lw'ekkumi n'etaano bagamba nti kyokka twawulira nti mu mmwe mulimu abagayaavu abatayagala kukola aboonoona ebiseera byabwe. Mu kusaasaanya engambo mu linnya lya Mukama waffe tubeegayirira era tubakuutira abali bwe batyo okukolanga emirimu n'obunyiikivu n'obuteefu balyoke balyenga ebyo bye bakoleredde. Naye mmwe temukoowanga kukola bulungi abooluganda abaagalwa era omuntu yenna bw'atagonderanga biragiro byaffe mu bbaluwa eno oyo mumwetegereze muleme kukolagana naye ensonyi ziryoke zimukwate. So temumuyisanga nga mulabe wammwe naye mumubuulirenga ng'owooluganda eyeetaaga okulabulwa. Kitugwanira okuba abagumiikiriza eri buli muntu nga bwe tulabye mu kyawandiikibwa kino okunoonya okukole obulungi buli omu eri munne okubuulirira mu kwagala abo be tubuulira oba be tulaba nti bakyamye okuva mu kukkiriza. Ekitukoza kino kituweebwa mu bbaluwa eno yennyini mu ssuula eno gye tulimu olunya olw'abiri mu essatu olugamba nti mu bbaluwa eno yennyini gye tulimu essuula gye tulimu ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu essatu ekitukoze ebyo byonna byonna waggulu bye tubadde twogera agamba nti Katonda ow'emirembe abakulize ddala, Katonda abakulize ddala, ayagala tukule era omwoyo gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe n'omubiri gwammwe bikuumibwenga nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitukoze ebyo byayogera ffe bwe tukola ekitugwanidde tetujja kubaako kyakunenyezebwa naye ate tuyamba abalala okusangibwa nga nabo tebalina kyakunenyezebwa bali be tuteekateeka be mbadde njogerako. Olwo abayambibwa ne balema kukitwala nti tubayigganya oba tubasalira omusango naye nti tuli mu mulimo gw'okubatereeza basangibwe nga tebaliko kyakunenyezebwa. Emirundi mingi enkolagana zino ziremesebwa kubanga abazikola bangi bazikola mu malala. Waliwo ddala okulaba nti owooluganda alina ekimubulako mu bulamu yeetaaga okuterezebwa n'okunenyezebwa n'okuterezebwa nga bwe tubadde tubiraba naye ne tukikola mu malala okumulaga nti ffe tukusingako oli wansi ffe tuli waggulu. Ekyo si engeri gye tuba tulina okikolamu, tukikola mu bukakkamu n'okwagala ewatali malala na kwegulumiza. Ekiva tugwanira okusaba Katonda bulijjo atuwa amagezi okusobola okuba ab'omugaso eri abantu bonna. Manyi tuweebuuka mu ngeri ez'enjawulo, engeri gye tukwatamu ebintu n'abooluganda naye bwe twekanga nga tuweebuuse tusabe Mukama atuwa amagezi. Ku mulundi egiyise tuyinza okuba nga twalemerwa ebintu ne tubikwata bubi ne bisajjuka naye twewalenga okukola obubi okusasula ekibi olw'ekibi kubanga omuliro teguzikiza muliro. Era tusobozese buli muntu yisse kinnoomu mu masekkati gaffe okulirira Mukama waffe Yesu Kristo n'essanyu. Amiina. Ebyo bitonotono bye tukola bye bimenya emitima gy'abantu ne bafuluma ne batudduka ne tugaba gundi yagwa obulokozi bwamulema naye nga nze kye nakola mu bulamu bwe kyekyamulemerera nga Katonda amwaga naye ng'agamba abalokole bankola bubi. Mu ngero 18 olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda lwe lunyiriri olutusembyayo wagamba nti kyangu okuwamba ekibuga ekiriko bbugwe ow'amaanyi okusinga okukomyawo owooluganda anyirize era ennyombo zibanga empagi z'ekigo. Kyangu nnyo okuwamba ekibuga, mumanye ebibuga ebibaako bbugwe ebikomera eby'amaanyi, kyangu okusinziira wano ku byawandiikibwa. Naye agamba nti okusinga okukomyawo owooluganda nga engeri gye tumukuttemu enyiizizza omutima gwe ne gwennyika mu ngeri y'okumuyamba. So tusabe Mukama atuwa amagezi agayamba buli ssekinnoomu abasobezza abanafu n'abakooye nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale katusabe Mukama tukwebaza nnyo olw'okusaasirako n'okwagala kwo kungi kye tuli, tukwebaza olw'omukwano gwo, tukwebaza olw'obulungi bwo. tukweba zai katonda inza vyo. Na kubango otumi ichigambo, chuguno chituma nechogere ilio ulambu wafe. Nechisala, nge chitale chovo jububiri. Nechimenya menya, ate nechizimba buto katonda wafe. Tusaba, buli muntu sechinomu mukama alimu chifo china. Ulide vigambo bino nababi ulida wabweruwa vizimbe, vichizimbe chino mukama. Babitua lenga vya ansonga, nango nyambe mukama, ukola wencho, nge chigambo chopechogera katonda inza vyo na. Tusabo tutereze, elo lugendo la folo kulindida mukama wafe Yesu Kristo, luberelwa sanyo, luberelwa mirembe na kujaguza mukama buli muntu ne mune, era n'abaweereza abatukulembera. Tukwebaza nnyo mukama kubanga wetusaba uli, era nga tuva mu kifo kino tusaba omwoyo omutukuvu agende naffe, atuyambe okuwangula, tunadda mu kifo kino n'obujulizi, nga tuwe erinnya lye teno n'ekitiibwa, mu linnya lya Yesu sabe nga tukkiriza.